estas blua, ke ĉu la tero estas globa, kial akvo estas flua, ke kial ĉio tero falas, kiu diris, ne kiu verkis, kaj kiu ne, kiu ĉiam, kiu ĉie scias ke. Ĉu ni kredas, aŭ ĉu ni scias, aŭ ĉu ambaŭ ne? Finfine gravas nur kompreno por la marŝo de science. Forflugas la luno, de kie venas lumo de la suno, kial ne falas elektronoj en la nukleon de atomo, kion ni scias, kion ni kredas, kaj kion ne, kaj ĉu ni dubu, ĉu ni demandu aŭ prefere ne, kiun libron kaj kiun skolon sekvu ni, finfine ni sekvu la komprenon sur la marŝo de science. Certe indas ĉiam legi. Vivi saĉe homoj antaŭ mi, sed certe ne sufiĉas kredi, gravas pridubi ĉion ĉi, gravas starigi demandojn, esprimi oniajn dubojn. Tio estas scienco, pridubi kaj demandi por finfine kompreni kaj pli la mondon ĝui. Estas senfina, kaj ĉu ĝi eterne ekzistos, kiel elektromagnetismo kun gravitaj ondoj rilatas. Do kunvenu kaj aliĝu al la marŝo de science, kaj kun agu kaj kun esploru, estas granda rekompens. Kaj se vi dubas, vi eĉ pli gravas, ĉar homoj kiel vi finfine kreskigas la komprenon sur la marŝo de science. Do kunvenu kaj aliĝu
alla marcio de science,
a kai aliju, alla marcio de science,
con
Venu, a kai aliju, alla marcio de science, con Venu, a kai aliju, alla marcio de science,
con
Venu, a kai aliju, alla marcio de science. Con Venu, kaj aliĝu al la marŝo de science. Con Venu, kaj aliĝu al la marŝo de science. Con Venu, kaj aliĝu al la marŝo de science. Con Venu, kaj aliĝu al la marŝo de science.
Kaj vi gravas, eĉ se vi dubas.
Alla marcio de science,
con
Venu, kaj aliĝu, alla marcio de science, con Venu, kaj aliĝu, alla marcio de science. Nuestro descendiente, Dokun Venus.